Negativ social kontrol. Tør vi tale om det? Negativ social kontrol er et omdiskuteret emne her i Danmark. Det er vanskeligt at vurdere, hvornår der egentlig er tale om social kontrol, om det er et kulturelt eller et religiøst fænomen, eller om det bare handler om magt. Men sikkert er det, at social kontrol foregår, og at vi ikke har knækket koden til at forhindre det. I samfundet eksisterer både en hård nul-tolerance-opfattelse af problematikken og samtidig en udtalt berøringsangst. Men en polariseret debat løser ikke problemet. I denne episode af Livet på Kanten vil vi komme tættere på fænomenet social kontrol. Hvordan kan det se ud? Og hvilke konsekvenser har det for dem, der oplever det? Og hvordan kan vi som samfund blive bedre til at have en dialog omkring det? I dag taler redaktør på tidsskriftet Social Kritik, Mette Blatt, med pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi, Sara Falster. Hun leder Hjerterum, der er en indsats, som blandt andet arbejder med unge piger og kvinder, der i forskellig grad er udsat for negativ social kontrol. Sara fortæller om det vigtige og vanskelige pædagogiske arbejde, hvor det er altafgørende at kunne navigere i meget modstridende normer og værdier. Velkommen til Livet på Kanten.
Jeg hedder Sara, og jeg er uddannet pædagog tilbage for 10 år siden, og så har jeg en kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg har de sidste 10 års tid arbejdet på Nørrebro, lavet forskellige projekter, både med drenge og piger, gadeplansarbejde, sådan forskellige ting. Så familier, det hele, børn og unge.
Jamen tak, fordi du ville være med. Og for, hvad kan man sige, sådan noget som mig, og helt almindelig, kedelig beboere i vores land, så har vi jo en opfattelse af, når vi hører negativ social kontrol i medierne og som overskrifter på aviserne, så tænker vi alt muligt. Og vi tænker også alt muligt fordomsfuldt. Jeg er ret sikker på, at vi alle sammen gør. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig som professionel og som en person, der fagligt er i kontakt med negativ social kontrol. Kan du ikke nuancere billedet for os? Hvad er det egentlig, det drejer sig om?
Altså, i virkeligheden handler det jo rigtig meget om, at mange af de her udsatte boligområder, som altså alle mulige steder, selvfølgelig er der forskel på dem, men i virkeligheden minder de jo rigtig meget om hinanden, og det er jo, at der er mange familier samlet samme sted og bor meget tæt, og det bliver sådan nogle små samfund, hvor at alle ved, hvad der foregår, og alle har ligesom en mening om, hvad naboen laver. Og det er jo i virkeligheden rigtig meget den der sociale del af det, som gør, at de får begrænset hinanden enormt meget i udfoldelsesmuligheder, og hvad må jeg, og hvad skal jeg, og hvad bliver der forventet af mig. Og jeg tror, meget af det bunder jo i virkeligheden i, at nogle normer, nogle værdier, som de her familier ligesom har taget med sig, måske fra det land, de kommer fra. Fordi i virkeligheden handler det jo rigtig meget om kultur, og nogle tanker omkring, hvordan man ønsker, tingene skal være, og ikke så meget religion, som de fleste jo nok går og tænker, det handler om. Og det er også det, som i Danmark er der jo et eller andet billede af islam som religion, og hvad der bliver forventet der, og at det hele er frygteligt, og ærestrab, og altså, vi ser de frygteligste ting, og så grunder vi jo ligesom alt, også negativ social kontrol i islam, og meget af det har ikke noget at gøre med islam, det er helt sikkert kultur og måder at se tingene på, som mange af dem måske har taget med sig hjemmefra.
Så sådan konkret, hvad er det? Altså, hvad kan eksempler på kontrollen eller adfærdsreguleringen egentlig være?
Altså, jeg tænker, der du synes jo, både det er for piger og drenge, og jo ikke kun bestemt for piger, som man måske ellers tænker, men selvfølgelig anderledes for piger, fordi der er nogle sådan, der er ligesom nogle regler for, hvad de må og skal i offentligheden, og hvor de må være, og for eksempel, om de må gå i ungdomsklub, hvor der er drenge, eller om de må være steder, hvor der er drenge, eller om de må gå i noget bestemt tøj, eller opføre sig på en bestemt måde, hvor andre kigger, og det er jo i virkeligheden, meget det handler om. Det er jo sådan, hvad tænker naboen om mine døtre? Og det bliver jo det, der bliver sådan reglen for, hvad man må og ikke må, og så indretter alle sig ligesom efter det og holder øje med hinanden, ikke? Man kan sige, drengene får en lidt kedelig rolle i det, ligesom skulle håndhæve det her med, du kigger på min søster eller min kusine, jeg har hørt, at hun er der, eller sådan, så det bliver meget sådan noget sladder om, hvem der gør hvad, og hvorfor, og hvor de er henne. Og, så det bliver jo sådan en måde hele tiden at kontrollere hinanden på, og så er der ikke nogen, der snakker. Det er virkelig det, det handler om. Ja.
Altså, så drengene i familiens rolle bliver at skulle holde øje med, om pigen så nu gør det, som... Eller faktisk ikke gør det, som man ikke vil have.
Ja.
Så det bliver sådan en politijob.
Lidt, ja. 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 Og det sætter jo i virkeligheden også drengene i en rigtig ærgerlig situation. Fordi de skal selv leve op til en hel masse, og der er også nogle forventninger til dem som drenge, og hvad skal de, og uddannelse, og vi forventer en hel masse af dig også, som de måske ikke kan leve op til. Ikke? Så det er sådan, jeg ser, det er svært at være ung i de her områder, fordi at der er en masse forventninger, som nogle gange ikke er helt realistiske, hverken i forhold til uddannelse eller job, eller at leve i det danske samfund. Mange af de her unge er født her, og går i danske skoler, og prøver virkelig meget at leve i begge verdener, men er aldrig rigtig velkommen i nogen af dem, eller sådan, føler sig aldrig hjemme i nogen af dem, fordi de derhjemme har en rolle, og skal leve op til nogle ting, og i samfundet er det anderledes. Så det her med at skulle stå og navigere i, både at være en del af det danske samfund, og når man kommer hjem, så får man at vide, at man skal også leve op til de regler, der er i hjemmet, og i det lille lokalsamfund, hvor de bor. Det giver jo nogle konflikter, og også, tænker jeg, må være rigtig svært at navigere i. Også mere end hvad vi så måske går og tænker om det, ikke?
Negativ social kontrol. En definition. Spørger man organisationer som Udlændinge- og Integrationsministeriet eller Center mod æresrelaterede konflikter, kan social kontrol beskrives som en form for adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Social kontrol findes i alle samfund på tværs af etnicitet, kultur, religion og social status. Alle mennesker er en del af en gruppe med bestemte normer og adfærdsforventninger. Og i alle grupper er der sociale konsekvenser, hvis man vender normerne ryggen. Det er vigtigt at kunne skelne mellem social kontrol, der bidrager til at opretholde almindelige samfundsmæssige normer og love, og en negativ eller ekstrem social kontrol, som hæmmer den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Negativ eller ekstrem social kontrol handler ofte om styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder af hensyn til familiens eller gruppens ære eller love.
Så det, du beskriver nu, kan det forstås ligesom det daglige, det vi som velfærdssamfund vil kalde negativ social kontrol, der ligesom bare fungerer hele tiden lidt hen over dagene og hen over ugen.
Ja.
Hvad så, hvis vi skulle komme ind på, når det begynder at blive lidt mere, hvad kan man sige, alvorligt eller råt eller lidt mere tvingende? Hvad har du af oplevelser der og erfaringer?
Så man kan sige, så bliver det jo lidt større skala, end det, de oplever i hverdagen. Fordi de fleste af dem kan jo godt navigere i, jeg gør sådan her ude, jeg gør sådan her hjemme. Det tror jeg, alle teenager i virkeligheden lever lidt efter. Ikke? Nu snakker jeg sådan her med vennerne, og så tager man lige lidt sammen og tager hjem. Ikke? Sådan, det er vi jo i virkeligheden alle sammen med til. Ikke? Men selvfølgelig bliver det jo også for meget nogle gange, og så bliver det voldsom kontrol eller vold. Og jeg tror, der hvor det går galt, er jo, at nogle af de unge får trådt over en grænse, som er svær at komme tilbage over.
Hvad betyder det?
Det kunne jo være for eksempel, at man gør et eller andet, som bliver filmet. Altså, at man er et sted, man ikke skal være, eller sammen med nogen, man ikke skal være sammen med. Og alle har jo mobiltelefoner efterhånden, og alt bliver jo filmet, og Snapchat og sociale medier. Og så kunne det for eksempel være, at det blev delt, og at hele familien ser det, eller alle får det set i de her områder her, som vi taler om. Og så er der på en eller anden måde ikke nogen vej tilbage, og så bliver relationerne i familien jo også derefter. Og så ser jeg lidt, når det ender derude, så eskalerer det også for de unge, og så kan de lige så godt bare give slip, og så bare overtræde alt det, som... Altså, der bliver ikke rigtig nogen grænser, og hele den der gråzone-ting, den forsvinder. Og så bliver familien jo presset, og der bliver snakket om deres børn, og så synes de også, de skal reagere hårdere og voldsommere, og så bliver konflikterne ligesom bare eskalerende. Og det kan jo godt være voldsomt. Det kan også være at snakke om, om man skal have tørklæde på eller ej. Det kan jo være, hvad du må, hvad tid skal du være hjemme, må du tage til gymnasiefest, må du, altså alt det, som dine veninder gerne vil, er det noget, du skal, børn? Det kan jo virkelig være alt muligt, og jo mere, tror jeg, forældrene bliver presset og tænker, jeg stoler ikke rigtigt på, hvad der foregår her, jo mere, tror jeg også, de hiver i land og prøver at kontrollere mere. Ikke? Det er måske meget normalt mekanisme at få, når man føler, at tingene skal lave. Ikke? Så jeg tror, i virkeligheden handler det jo rigtig meget om tillid, tror jeg, for familien også. Altså, der er jo mange af de her forældre, som jo rigtig gerne vil deres børn det bedste, og jo bare ønsker, at der ikke er nogen, der snakker om deres børn. Det er jo i virkeligheden det, de er rigtig bange for. Det er jo, er der nogen, der siger, at min datter gør noget forkert. Det kan have konsekvenser for dem i fremtiden i forhold til, hvem de bliver gift med og familie og sådan. Og det er jo ting, vi måske ikke helt forstår i det danske samfund i forhold til, at det betyder faktisk rigtig meget for, hvem man bliver gift med, eller hvad man har af muligheder i de her kulturer. Ikke? Vi kan måske tænke, det er sådan en misforstået omsorgsting, men i virkeligheden handler det jo rigtig meget for de her forældre om at gøre det bedste for deres børn, ud fra det synspunkt, de har, som er det vigtigste. Og det kan måske være svært at se udefra og tænke, hvorfor gør de her ting? Det er jo fuldstændig over grænsen, men for dem er det bare det, der er det vigtigste, fordi det er det, der betyder noget for dem. Det er jo pas på deres børns ære langt hen ad vejen, og sørge for, at de får et godt liv inden for de rammer, der er i deres kultur. Ikke?
Du snakkede om tillid. Er det tillid til den unge, om sit barn kan finde ud af ligesom at gebære sig på den måde, man gerne vil, eller er det tillid til selve gymnasiefesten? Altså er det... Tænk på, er der en miskmask imellem, hvad der egentlig sker til en gymnasiefest, og forældrenes opfattelse af, hvad der kan ske til en gymnasiefest?
Jeg tror, noget af det er måske, at man ikke helt ved, hvad det er, og måske, hvad det er for nogle venner eller veninder, eller hvem er det, mit barn er sammen med, eller forventer de noget af mit barn, som jeg ikke vil have, hun gør, eller han gør, eller... Jeg tror, det er, fordi man ikke helt ved det. Og så og igen det her med, er der nogen, som ser, at mit barn er der? Det er ikke interesseret i, eller sådan, altså, hvad er det for en... Og i virkeligheden er der jo mange, synes jeg har mødt mange unge gennem tiden, som er gået på gymnasiet, især pigerne, som jo har været med til de her fester, men jo som ikke har drukket alkohol, eller været altså sådan en del af den der drukkultur, og sådan prøvet virkelig meget at have nogle ordentlige aftaler med deres forældre, og jo også som lykkes med det langt hen ad vejen, ved at være åbne omkring, hvad er det for nogen, og man kan også sige, jo flere børn de har, jo længere de har været i Danmark, og jo mere de ligesom forstår, at de der unge miljøer, jo bedre dialog er der jo helt klart. Ikke? Og hvor meget forstår de unge de regler, der bliver sat op, hvorfor siger du de her ting, og hvorfor forventer vi de her ting af dig? Altså, det er jo helt klart, de familier, som har en bedre dialog med hinanden, hvor de unge kan navigere meget nemmere i det her, og kan følge de forventninger, der er. Ikke? Fordi det er jo de steder, hvor det kommer til at handle rigtig meget om kontrol og sådan rigtigt og forkert, eller straf eller belønning. Eller sådan. Det er jo der, hvor det er svært at være teenager, når alt bare bliver straf. Og det er jo, man kan sige, i Danmark har vi jo, i hvert fald når man er etnisk dansk, har vi jo sådan en, vi løsner grebet rigtig meget om vores teenager og forventer den her frihed under ansvar.
Ja.
Hvor at i mange af i sådan de etniske minoritetsfamilier er det omvendt. Altså der slipper man mere, når de er børn, og så forventer man meget mere, når de bliver teenager af dem, ikke? Og forventer, at de kører derude i en uddannelse og job og sådan. Og det tror jeg clasher lidt i samfundet nogle gange i forhold til, hvad forventer vi af vores teenager i forhold til andre unge her i samfundet, ikke? Jeg tror i virkeligheden, det er det, som bliver rigtig svært. Det er jo, at de i virkeligheden bare gør det, alle andre gør. Det matcher bare ikke med det, der foregår derhjemme, eller de forventninger, der er.
Nu er der hele det her spørgsmål om hun-han. Men er det forskellige typer af negativ social kontrol, henholdsvis en pige og en dreng, man bliver udsat for? Du var lidt inde på det til at starte med.
Ja, altså jeg synes da helt klart, at pigerne er mere kontrolleret. Der er nogle andre forventninger til dem, ikke? Så sker der et eller andet, tror jeg, når drengene de bliver ældre i forhold til, at der bliver forventet, at de lige pludselig så tager sig sammen og får en uddannelse, og lige sørger for at blive gift og få børn. Og sådan. altså, så sker der lige pludselig rigtig meget af de forventninger der, som familierne forventer, de lever op til. Ikke? Og så er der jo igen det her med, at det så er dem, der skal gå og holde øje med, hvad laver min søster, eller hvad laver min kusine, eller hvad laver sådan. Ikke? Men der er da helt klart en anden forventning til piger, end der er til drenge langt hen ad vej. Men jeg tror da godt, at drengene også kan blive lidt forvirret nogle gange over de forventninger, der er til dem. Især fordi der ikke har været nogen, før de lige pludselig bliver voksne. Eller sådan, så forventer man lige pludselig enormt meget, og så står man der og tænker, hvad skal jeg stille op med det? Ikke? Ja. Og det tror jeg jo, at de fleste lægger over os rigtig meget mærke til sådan udsatte boligområder, at der er drengene rigtig meget på gaden, og ligner jo nogen, der bare får lov til at gøre, hvad de har lyst til. Og det tror jeg måske også, de gør langt hen ad vejen, indtil hammeren falder, og så sker der et eller andet lige pludselig, både at samfundet forventer noget af dem, familien forventer noget af dem, og det er jo i virkeligheden noget, de burde lære fra en meget tidligere alder. Hvad er det for nogle forventninger, der er til mig i det her samfund, og af mig selv? Altså, hvad er det, jeg vil med mit liv, ikke? Altså, andet end at rende rundt og begynde. Så tror jeg, de er udsat for rigtig meget kontrol i virkeligheden fra samfundet, i stedet for, altså, hvad er det for nogle øjne, der er på mig, og hvad er det for forventninger, jeg kan ikke leve op til det, og så kan lige så godt bare blive bandemedlem, eller gøre alt muligt på gaden, som, fordi så, det kan jeg i hvert fald finde ud af. Fordi de forventninger, der er til mig i skolen, eller alle mulige andre steder, dem kan jeg i hvert fald ikke leve op til. Hvor at, jeg tror, med pigerne, der handler det jo det mere om boligområderne og hjemmene.
Så når nu du som professionel ligesom arbejder især med pigerne selvfølgelig, som jo er dit fokusområde, hvordan arbejder man med? Det er jo en kæmpestor ting, du har lige beskrevet. Det klasser kulturelt, nogle gange måske i forhold til religion, men i særlig grad i forhold til tillid og ikke at kende hinandens kultur og systemer og hvad vi forventer af hinanden. Hvordan griber du det an, hvis du opdager det her med ufra lidt meget kontrol her ja. I den familie?
Altså, det tror jeg handler rigtig meget om dialog, og helt sikkert også, at man arbejder på at have tillid til de voksne. Altså, hvis man skal ind i de her familier og snakke om tingene, handler det også om de kan mærke, at man er interesseret i at høre, hvad det er grundlaget er for, at de gør, som de gør. Fordi det her med at sidde og dømme folk ud og have en eller anden mening om, I skal gøre noget andet, det kan jeg godt sige. Og så, jeg kan jo godt tage hjem til nogen og så sige, jeg vil gerne have, at I stopper med det der. Nu skal I gøre sådan her, fordi det gør vi i det danske samfund. Så tror jeg, at jeg kommer meget kort, og så bliver jeg meget hurtigt bedt om at gå. Så jeg tror, det handler meget om at have respekt for at være nysgerrig på, hvorfor er det sådan her hos jer. Og jeg vil også sige, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er nemt at have teenager. Det var sikkert heller ikke selv særlig nemt. Og jeg tror, at det her med også at tale ind i, hvorfor gør man, som man gør, når man har den alder, man har, og hvad er det, der er vigtigt for dem, og så ligesom prøve at finde en eller anden mellemvej. Okay, hvad kan vi måske blive enige om i det her, som I kan give jeres piger lov til? Som giver mening for jer, og hvor I får ligesom opbygget noget tillid, ikke? Og så tror jeg, det handler rigtig meget om at være åben og sige, at man kan sige, hjerterum er jo også for de piger, som, det er jo både for de piger, som bare ikke gider at være sammen med drenge, og som synes, det er bedt bare at være sammen med sine veninder, men det er jo også for dem, som ikke må være andre steder, hvor der er drenge, for eksempel. Og det er der nogle forældre, der går op i, og så har vi en dialog omkring det, og synes jo, det er rigtig fint, at de så kommer her. Og det åbner jo også en mulighed for os i forhold til at arbejde med både det her med, hvordan navigerer jeg i samfundet, hvordan får jeg mine to liv til at harmonere på en eller anden måde. Altså fordi jeg er ikke interesseret i at skabe konflikter for dem. Det er ikke mig, der skal sige, nu går du bare hjem og siger, at du skal til gymnasiefest. Fordi det får hverken jeg eller de unge noget som helst ud af. Jeg tror, det handler rigtig meget om også at snakke med dem om at sige, ved du hvad, når dine forældre gør sådan der, og du gør sådan her, så kan jeg måske godt forstå, når du kommer 3 timer for sent hjem, eller de skal lede efter dig i natten, eller du har været stukket af, så kan jeg måske godt forstå, at din mor og far bliver rigtig bekymret. Så vi skal måske også starte der og sige, at det går begge veje. Du er jo ikke noget barn. Du kan jo godt tage ansvar for den her relation også, lige så vel som dine forældre kan. Og det tror jeg, langt hen ad vejen, giver noget bedre, end at jeg bare stiller mig op og spiller pædagog og bedrevidende. Og der kan jeg også høre, vores ældre piger, vores yngre piger, har vi i virkeligheden den bedste dialog, fordi når der kommer nogen her og siger, åh, det ved jeg sgu ikke, om jeg må, eller jeg kunne rigtig godt tænke mig, eller det må jeg i hvert fald ikke, eller sådan, så synes jeg også, de store er gode til at sige, ved du hvad, sådan var det også for mig, prøv at gøre sådan her, eller sig til din far, han skal ringe til Sarah, eller et eller andet, sådan noget, eller så siger jeg, skal jeg ikke gå med hjem, eller sådan, skal vi snakke om det, eller hvad er det, du godt kunne tænke dig, eller sådan, altså hvorfor, eller komme med på weekendtur, eller, altså nogle gange handler det om, at de ikke ved, hvad det er, og der står bare en eller anden 14-årig, siger, jeg skal væk i weekenden, og så tænker de, med hvem, ja. Hvor, ja, hvor er den der for noget, ikke? Så i virkeligheden handler det jo rigtig meget om dialogen, men også tilliden til, at forældrene ved, at jeg vil deres børn det bedste, og ikke sidder hernede og prøver at lave flere konflikter. Altså, det tror jeg virkelig er det vigtigste.
Ja, du sidder ikke og propagandere for...
Nej. Fordi jeg tror også, altså... Jeg synes jo, mange af de piger, som er født her, og som bliver voksne i Danmark, vil jo også rigtig gerne, når de selv bliver mødre, tror jeg, måske gøre tingene lidt anderledes. Og så kan det jo godt være, at de her boligområder ændrer sig stille og roligt. Altså, når det ligesom bliver lidt nemmere at navigere i, og måske forene sin religion eller sin kultur med det samfund, man bor i. Altså frem for at være sådan, det skal ikke have noget med at gøre. Ikke? Fordi det er jo alt andet lige svært at bruge et land, hvis du ikke vil tage noget som helst til dig. Det bliver man jo også nødt til. Og man kan jo sige, der er jo stadig en del af de ældre generationer af etniske minoriteter her i landet, som jo ikke kan sproget, og som har siddet i deres lejlighed hele deres liv. Og så kan vi jo som samfund godt sidde og pege fingre af dem, men måske skulle vi så også have gjort noget mere for at få dem ud af de lejligheder, da de kom hertil. Man kan jo sige, at der er mange gæstearbejdere, som er kommet hertil for nogle år siden, som jo i virkeligheden gerne ville have taget hjem og aldrig kom det, og så er de aldrig rigtig kommet ud af de der lejligheder. Så måske skulle vi også som samfund have gjort noget mere. Det kan vi jo bare ikke gøre noget ved nu, men vi kan jo. Jeg synes, jeg ser mange positive ting i forhold til de nye generationer, hvor at de i hvert fald også selv er opmærksomme på at ville noget andet. Men stadig, de er jo stadig glade for deres kultur, og tager jo også rigtig meget af det til sig, og elsker jo, og er jo også nationalister på rigtig mange måder, og elsker jo det land, de kommer fra, og bare har baggrund i, og alle de traditioner, de har med sig. Men måske forener det lidt bedre, måske også altså helt naturligt, fordi de kan sproget og ved, hvordan tingene fungerer på en helt anden måde, end deres forældre måske gjorde. Ikke? Så jeg tror, det bedste, man kan gøre for at hjælpe dem, er jo i virkeligheden at forstå, hvor det er, de kommer fra, og så prøve at give dem nogle redskaber til at håndtere de der konflikter. Fordi hvis jeg sidder og siger til en her, tag du bare det tørklæde af, det skal du da selv bestemme, så ved jeg også godt, hvad det ender med, når hun kommer hjem, og jeg kommer ikke til at sidde og hjælpe hende. Altså, det er jo en kamp, hun selv skal tage. Hvis man godt sidder og tænker, det er der ikke nogen, der skal tvinge nogen til. Og nej, det er der selvfølgelig ikke. Men der er jo ikke nogen, og det er jo heller ikke, altså det er kommunen heller ikke i stand til. Og hvis der ligger underretning, eller hvad de vil reagere på i forhold til sådan nogle ting. De kommer jo heller ikke til at sidde i hjem, altså for evigt, og passe på, om der sker noget, hvis hun tager det tørklæde af. Så i virkeligheden er man jo nødt til at sige, hvad er det for en dialog, du vil have med dine forældre om det her? Altså, og hvad er det, du gerne vil med det her, og hvordan kommer man måske til at snakke om det på en anden måde?
Negativ social kontrol. Hvad er det konkret? Negativ social kontrol kan for eksempel være kontrol i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Ofre for negativ social kontrol kan for eksempel komme ud for at opleve overvågning, tjek af mobiltelefon, mail, sociale medier osv., krav om bestemt påklædning, forbud mod at have fritidsaktiviteter eller et almindeligt socialt liv, herunder forbud mod at ses med venner af det modsatte køn, opfordring til at holde øje med søskende i det offentlige rum, trusler, verbal chikane samt psykisk og fysisk vold, følelsesmæssigt pres, skyld og skam, isolation og eksklusion fra familien eller trusler herom.
Så selvom du egentlig privat eller personligt kan være meget uenig i at tænke, godt, det ville jeg godt nok ikke have gjort som forælder til en 14-årig, så bliver din rolle meget mere medierende og forstående og dialogskabende, sådan som jeg hører det, den fortæller mig.
Ja, jeg er helt sikker, fordi det tror jeg, det er at få mest ud af. Alt andet lige har de jo ansvaret og kan jo bestemme over deres børn, til det bliver 18. Og så kan man sige, okay, så er der nogle ting, som går ud over, hvad man må betegnet som almindelig opdragelse. Det er jo også nogle gange, jeg kan godt møde nogle unge, og måske er det endt med en sag i kommunen, fordi der er en masse konflikter omkring, hvad må jeg, hvad må jeg ikke? Og jeg kan jo godt nogle gange sige til dem også, ved du hvad, det der synes jeg faktisk er okay. Det er okay, at dine forældre bestemmer, hvornår du er hjemme, når du er 14 år. Det er okay, at de er interesseret i, hvem du er sammen med, eller hvor du tager hen. Det er okay. Det har ikke noget med social kontrol at gøre. Det har noget at gøre med, at de gerne vil dig det bedste. Det er fair nok, og det tror jeg, alle forældre vil. Og det er jo også en dialog, man kan have nogle gange, fordi man kan jo også... Altså, det er jo en del af det, og så er der det der, hvor det bliver rigtig alvorligt, og en alvorlig sag i kommunen, og måske skal man anbringes, og måske skal man alt muligt andet, og det er jo ikke noget, jeg skal tage stilling til, kan man sige, men det hjælper ikke noget, jeg puster mere og brænder på bålet, fordi en eller anden dag kunne det jo godt være, at de gerne ville have det godt med deres forældre igen, og det vil de fleste børn vil jo gerne være sammen med deres forældre på en eller anden måde, ikke? Også selvom de bliver anbragt eller skal noget andet. Så jeg tror ikke, det hjælper noget, at vi kaster mere brand på bålet, eller gør det værre, men selvfølgelig skal vi passe på det, vi har omkring det.
Så går din ligesom professionel grænse ved, om du ved, om der sker noget decideret ulovligt, altså voldeligt, indespærringsmæssigt, eller sådan?
Ja. Vold selvfølgelig er det ikke acceptabelt. Og indespærring er selvfølgelig heller ikke. Altså det, og, så ja, sådan ulovligt, det reagerer jeg selvfølgelig på, og det skal jeg også. Og det er jo selvfølgelig heller ikke i orden. Og det er jo også der, hvor at man kan sige, jeg går gerne i dialog med nogle forældre, men jeg også, er jo også klar i, hvad jeg vil være med til og ikke vil være med til i forhold til, at hvis de synes, at det er tvang eller indespærring eller noget som helst andet, så bliver jeg også nødt til at sige, at det er ikke noget, jeg skal... Det er ikke noget, jeg skal diskutere med jer, om det er rigtigt eller forkert. Det skal jeg reagere på. Så selvfølgelig går den der. Og også, altså, hvis de mistrives så meget, at de ikke kan være derhjemme, er det jo også noget, man skal forsøge at løse på en eller anden måde. Ikke? Altså, så, og det gør nogle af dem, og det gør nogle af dem i perioder. Der er også noget med alderen, synes jeg. Altså, og det er jo igen det her med, ikke at puste for meget til noget bål, fordi at der er også noget for, at man er sådan 13, 14, 15, 16. Der er også bare nogle ting op i hjernen, som fokuserer enormt meget på veninder og hygge, og det gør det for alle teenager. Men der bliver også et tidspunkt, hvor at de gerne vil have de her ting med familien til at køre rundt igen, og måske vil blive ked af, hvis man virkelig har postet det der, som man måske kunne have hjulpet med løse i stedet for. Ikke? Så jeg tror også, det er sådan... og se lidt ud af nogle gange også. Ikke hvad jeg føler som pædagog, eller hvad jeg synes måske er det rigtige at gøre i forhold til samfundet, men også at få det til at spille i deres familie.
Så som fagprofessionel, der arbejder med i og omkring negativ social kontrol, mere eller mindre, altså det kunne du principielt se være i kontakt med hele tiden i dit arbejde, i et eller andet omfang. Hvor bekymret er du?
Jeg synes, at og det nævnte jeg også lidt tidligere, jeg er ikke sådan, jeg tror, det bliver bedre fremover, og jeg tror, at vi kommer til at se nogle andre generationer af unge, som er vokset op her i landet, og som vil noget andet. Det varer nok lidt endnu. Jeg tror, det er stadig en del af deres forældre, som ikke er opvokset i landet, som det er nu, ikke? Så jeg tror, at der går nogle år, før vi ser noget andet, men jeg synes da helt sikkert, at der sker noget andet. Jeg er ikke mere bekymret i dag, end jeg var for 10 år siden. Altså så på den måde synes jeg, at det går den rigtige vej. Jeg tror, det bliver bedre hen ad vejen. Det tror jeg, fordi jeg kan sige, der er også lukket ned for rigtig meget. Det er svært at komme ind i landet efterhånden, og så bare sidde derhjemme og lade som ingenting. Ikke? Så på den måde tror jeg jo helt sikkert, at de nye generation, at de vil noget mere. Så kan man så håbe, at der ikke når at blive så meget fremmedhed og islamkritisk propaganda og afbrænding af koraner, at det ender med at blive fuldstændig modsat, fordi vi styrker i hvert fald ikke integrationen ved det, der foregår i sådan en, fordi vi har et eller andet billede af, hvad islam er.
Så hvis du skulle give råd til mig og til resten af Danmarks befolkning, altså hvad skal vi gøre? Kan vi gøre noget? Kan vi støtte op? Kan vi... Altså, det ved jeg godt, er et lidt stort spørgsmål her på bagslippen, men kan vi gøre noget, alle os andre?
Jeg tror, det handler om at være nysgerrig på sin omgivelse, i stedet for at være enormt fordømmende. Man kan også sige, piger med tørklæde og piger, der kommer fra sådan områder her, eller sådan etniske minoritetspiger, kan hurtigt være sådan, det er lidt synd, og det er også, de må sikkert ikke noget, og man har meget hurtigt et billede af, hvad det er for nogle piger, og det skal man slet ikke tænke. De kan sgu noget, og de er virkelig stærke og kan rigtig meget, og det her med, at man ser enormt meget ned på både piger og kvinder og med tørklæde, altså det forstår jeg slet ikke. De er benhårde, mange af dem, både yngre og ældre, og kan bare virkelig meget, og kan det samme som alle andre. Så jeg tror, det værste, man kan gøre, er jo at sætte dem i en bås, de ikke har lyst til at være i. Så det der med at styrke dem og have en dialog, og sådan prøve at hjælpe dem med at navigere i det her samfund, frem for at i virkeligheden gøre det værre på en eller anden måde. Ikke? Det tror jeg er det bedste, man kan gøre. Og være nysgerrig på det. Altså, hvad betyder det her, du siger nu? Eller hvad mener du med det? Eller hvordan kan vi hjælpe dig med at løse det? Eller, ja, det tror jeg, det er det, jeg har mest brug for. Og det gælder i virkeligheden både piger og drenge. Altså, i stedet for at have enormt mange billeder af, hvordan ting er, så prøv at udforske det lidt. Altså, det tror jeg i virkeligheden kunne få barrieren rigtig meget ned. Og så tror jeg ikke, det vil ende med, at man stod foran en eller anden ambassade og brændte koranen af, hvis man i virkeligheden gad at sætte sig lidt ind i tingene. Så, men det er da ærgerligt. Jeg tror, det er svært at være etnisk minoritet i det her land, fordi man får enormt mange kommentarer, og jeg havde også en ung gang, der sagde til mig, hun havde siddet på sit fritidsjob nede i Fakta med sin tørklæde, og så var der en eller anden gammel dame, der havde sagt til hende, nu springer du i krogspladsen i luften. Altså, så fuldstændig latterligt noget, hvor man så tænker, det er fuldstændig åndssvagt. Og det eneste, jeg tænker, hun får ud af det, den unge, er jo, at hun tænker, vi skal da ikke have noget med det her sted at gøre, eller bidrage til det her samfund, når folk kigger sådan der på mig hele tiden. Ikke? Så jeg tror, at hun skal tænke sig lidt op med sine dumme kommentarer og fordomme. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, det ville være fedt. Eller ikke, hvis vi flyttet til et andet land og hele tiden blev set på som en eller anden gæst.
Er det rigtigt hørt, at jeg hører dig sige, at den negative social kontrol vekselvirker med det samfund, man bor i, og hvordan det samfund enten betragter ens fordomsfuldt eller mere åbent. Altså, det lyder som om, at noget af det, der også er problemet, er, at jo dårligere integrationen er, jo sværere vil det være, eller jo mere social kontrol på en måde kan der være.
Ja.
Eller det er trækken lidt langt.
Nej, jeg tror virkelig godt, man kan sige, at jo mere de føler, at de mister kontrollen, de her familier, jo mere er de brug for at kontrollere. Altså, jo mere er de brug for at holde fast i deres normer og værdier.
Ja.
Og det kan jeg da godt forstå, man får lyst til, hvis man ser, hvad der foregår ude på gaden nogle gange. Ja, det kan man måske godt. Jeg tror, det ville måske være nemmere at slippe tøjlerne lidt og sige, okay, vi kan se, der er nogle gode værdier. Vi sender vores børn ud i nogle gode værdier, som måske bare er danske, men de kan også noget, hvis man kunne se det, tror jeg.
Ja.
Så tror jeg måske også, at man bedre vil kunne forene de ting, men jeg tror, mange af dem bliver forskrækket over, hvad der foregår, eller tænker, okay, hvis jeg bare giver slip, så mister mit barn fuldstændig de værdier og normer, vi har her i hjemmet, fordi det er så markant anderledes. Eller man kan se i fjernsynet, at alt handler i virkeligheden om, at indvandrere skal bare dit og dat, og alt, hvad man læser af kommentarer eller ser i fjernsynet, det handler om, at indvandrere er dumme og skal pisse ud af landet. Eller så det, altså, jeg tror ikke, det gør noget godt i hvert fald, altså, når integrationen også får det levende, det gør.
Negativ social kontrol. Konsekvenser. For den enkelte, der er udsat for negativ social kontrol, har det alvorlige konsekvenser. Ofte betyder det et liv med manglende frihed, manglende ligestilling, forbud om for eksempel deltagelse i skole og fritidsaktiviteter. Men det kan også betyde et liv med modløshed, tristhed og stress, da mange, der lever med negativ social kontrol, føler, at de må leve et dobbeltliv. Har du brug for råd og vejledning om negativ social kontrol, kan du ringe anonymt til Red Hotline, Center mod æresrelaterede konflikter, på telefon 70 27 76 66.